Šajā brīdī mēs esam sazinājušies ar Cēsu novada domas priekšsēdētāju Jāni Rozenbergu no Jaunās vienotības. Sveicināti!
Labdien!
Man uzreiz jautājums, kā jūs pats skatāties uz iespēju līgatnes pārceltuves vietā būvēt tiltu nākotnē, un vai tam ir līdzekļi?
Es domāju, ka jebkurā gadījumā pārceltuve ir un būs nozīmīga kultūrvēsturiska vērtība. Pat ja tiks radīts tilts, es domāju, ka pārceltuve var pilnīgi noteikti turpināt darbu un daudziem turistiem tas ir nu, tāds, zināmā mērā, arī tāds turisma objekts, un tas nenozīmē, ka viens otru izslēdz, viņi varētu viens otru papildināt. Jā, mēs esam sākuši par tiltu domāt un apkopot vēsturiskās pieredzes, un 2000. Gadu vidū Līgatnes novada pašvaldība jau ir veikusi dažādus metu konkursus un arī krasta izpētes lietas un geoloģijas izpētes lietas, un mēs esam tos visus materiālus apkopojuši, un mums ir viens kārtībā šī tilta atjaunošana, bet nianses un detaļas vēl, protams, ir neskaidrs proti, vai tas būs. Piemēram, šobrīd viena tāda iecera ir, jūs zinat, kad tiek rekonstruēts Rāmnieku tilts pie Cēsīm, kas ir otrs tilts, kas savieno Cēs ar Vaidavas pusi. Un tur daudz gadus bija trošu gājētilts, un viena iespēja varbūt ir izvērtēt šo, jo šo trošu tiltu demontēs būvnieki. Tūlītās septembrī viņi pabeigs Rāmnieku tiltu rekonstrukciju, un blakus esošais gājēji trošu tilts tiks demontēts. Un mēs esam runājuši ar būvniekiem, ka viņi ir gatavi šo tiltu demontēt rūpīgi, un ja pašvaldībai ir nu, kādas ieceras šo tiltu uzstādīt, piemēram, Līgatnē kā pirmo, elementu, tad viņi gatavi šo tiltu nodot, un mums ir izpētes stadijā, vai šo tiltu var demontēt un uzstādīt no jauna Līgatnē, un tas varbūt būs pirmais solis, lai viss 365 dienas gadā cilvēki ar kājām, ar riteņiem, ar velosipēdiem, motocikliem tiek pāri. Mēs arī esam vērtējuši citas iespējas, kā piemēram, mēs esam vērtējuši arī iespējams, ka Rail Baltica laikā radītais tilts Rīgā, kas ir pagaidu tilts būs, varbūt, ka to var demontēt un uzstādīt šeit, bet nu, tas vēl ir tādā vērtēšanas procesā. Tā kā tas ir darba kārtībā, bet vai tas būs tieši pēc 3 gadiem, to es jums nevaru pateikt, bet darbs pie tā notiek.
Mēs vairāk runājam par gājējiem, bet vispār runājot par turistu plūsmu, mēs zinām, ka faktiski no Siguldas līdz Cēsīm neviena tilta pa vidu nav. Kā tas varētu ietekmēt satiksmi, ja mēs tomēr varētu runāt arī par automašīnu tiltu?
Nu, tieši tas arī ir tas iemesls, kad tie attālumi no Līgatnes puses uz Cēsu vai uz Siguldas pusi ir lieli, un ja jābrauc Triņķī, tad tie ir nu, vieni 70-80 km, kas ir cilvēkam jāmājo. Līdz ar to tas pilnīgi noteikti nu, uzlabos satiksmi un mobilitāti starp Straupi un Līgatni, tai skaitā arī regulāriem pārvadājumiem. Vai tas ir skolēna autobuss, vai tas ir sabiedriskais autobuss, vai kā cita transporta vienība. Nu, droši vien, ka mēs visticamāk neskatāmies, ka šis tilts varētu būt tiešām tur baļķvedējiem vai lielajām fūrēm un kravas mašīnām.
Paldies šajā brīdī sāku Cēsu novada domas priekšsēdētājiem Jānim Rozenbergam, ar kuru runājām par iespējām, ka kaut kad nākotnē Līgatnē varētu būt arī tilts par Gauju.